tere osa saama Eesti emakeelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna jätkame pühitsuse õppetunniga ja kuuleme, mis on selle väärtuslikuimaks viljaks. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mida tähendab kuulekus Jumalale.
Apostel Paulus õpetab pühitsusest, ehk sellest, kuidas Jumal hakkab tegema tööd issanda Jeesuse juurde tulnud inimeses. Tema järgnevaid mõtteid võiks illustreerida üks väike näide. Väike tüdruk kukkus voodist põrandale ja puhkes nutma. Ema kiirustas tema juurde ja küsis, kuidas see juhtus. Tüdruk vastas nuuksudes, ma vist läksin liiga ligidale sellele kohale, kust ma voodisse tulin. Millestki sarnasest on jutt ka järgnevates salmides. Paulus ütles Rooma kirja 6. peatüki 14. salmis, sest patt ei valitse enam isandana teie üle, kuna te ei ole seaduse, vaid armu all. Aga Jumala lapseks saanud inimene unustab selle tõe kergesti ja kaldub pöörduma tagasi sellesse kohta, seaduse orjusse, kust ta tõsteti armuvoodisse. Siis kukub ta ka välja hingamisest või kui soovite, armuvoodist. Vabaduse asemele tuleb jälle ponnistamine. Elust kaob ka rõõm. Rohkem räägib Paulus sellest probleemist kirjas galaatlastele. Aga ära mõista mind vääriti. Ma ei taha öelda, nagu oleks armu all elamine inimesele kerge. See sõdib ju kõige selle vastu, mida siin elus tavaliselt õpitakse. Siin elus rajaneb peaaegu kõik inimese võimekusel saavutada eesmärke. Jutt armust ei sobi sellesse skeemi. Pühitsus aga on nimelt kasvamine armus ehk issanda Jeesuse päästetöö tundmises. Armu all elamisest rääkides kerkib esile ka seaduse tegude tegemisele vastupidine suhtumine. Seda käsitlebki Paulus järgnevalt. Loen kirjast roomlastele 6. peatüki 15. salmi. Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte. Meie sisimast tõusev protest armust elamise vastu kõlab väga lihtsalt. Kui päästmine on juba nii lihtne, et pole muud kui külitada armu voodis, siis pole ju ka enam tähtis, kuidas inimene elab. Kui kõik antakse andeks, siis milleks sõditagi enam kiusatuste vastu? Sellise järelduse lükkab Paulus järsult tagasi. Armust elamine ei tähenda hoopiski seda. Võrdluseks, kurjategijatega juhtub vahel, et riigi president annab mõnele neist armu. Kui selline kurjategija vabaks saades läheb uuesti kuritegevuse teele, siis saab iga üks aru, et ta on armu andmist väga valesti mõistnud. Eespool rääkis Paulus, et issandasse Jeesusesse uskumine tähendab tegelikult ise endale suremist. Kuidas võiks surnud inimene veel elada patule? Just selleks me ju olemegi patule surnud, et see meis enam ei elaks ega valitseks. Siin kohal on tarvis nii minul kui sinulgi oma elu üle vaadata. Kellele ja kelle valitsuse all elan mina? Kas on issanda Jeesuse kannatuse mõju nähtav ka minu elus? Ja ometi peame aru saama, et patutegudele vastuseismine ei tulene seaduse nõudmistest, kas või 10 käsust, vaid rõõmust, et inimene on juba päästetud Jeesuse ohvri läbi ja saanud Jumala omaks. Seega patu vastu ei võidelda seaduse, vaid armurelvadega. Sest seadus, ehk lihtsamalt, teadmine, et sa ei tohi teha ühtesid asju ja oled kohustatud tegema teisi asju, ei suuda iialgi pattu võita. Sellega tuleb toime üksnes arm issandas Jeesuses. Jeesus on oma õlgadel kandnud ära nii minu kui ka sinu pattude koorma. See tõde vabastab patule vastu seisma. Aga Paulus räägib ka, kuidas võib see vabadus muutuda orjuseks. Loen 16. salmi. Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõnade kuulate, selle orjate olete. Olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Ehk kõik oleneb sellest, millise peremehe teenistusse lunastatud inimene ise otsustab astuda. Paneme nimelt tähele, et Paulus ei räägi siin inimestest üldiselt, vaid Rooma koguduse kristlastest, seega patu orjusest juba päästetud inimestest. Ka pärast päästetud saamist võib inimene patu ahvatlustele järele anda ja seda uuesti teenima hakata. See tähendab patu orjusse tagasi pöördumist. Teine ja parem võimalus on anda end Jumala teenistusse. Me saame selle isanda teenriteks, kelle käske me tahame täita. Kui andume patuhimudele, siis saame ka palga, mida patt oma teenijatele maksab. Surma. Kui aga oleme kuulekad Jumalale, siis saame selle palga, mida maksab Jumal. Elu. Mida siis tähendab kuulekus Jumalale? Seda sõna kasutas Paulus juba Rooma kirja algustervituses. Esimese peatüki viiendas salmis ütles ta, et ta on saanud Jeesuselt armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas. Kuulekus Jumalale tähendab seega mitte käsukuulekust, vaid usukuulekust. Seda, et inimene toetub uskudes issandale Jeesusele. Enne kõike seda ootab Jumal meilt. Tegelikult polegi inimesel rohkem kui need kaks võimalust. Ta teenib kas pattu või issandat Jeesust. Pangem seega tähele, et näiteks valetamise lõpetamine või tapmisest ja abielurikkumisest hoidumine ei tee inimest veel Jumalale kuulekaks. Sellise elu poole pürgivad paljud teisedki peale kristlaste, kuna nad teavad, et see on kasuks nii neile endile kui ka nende kaasinimestele. Paulus, rääkides siin kuulekusest Jumalale, peab silmas issandas Jeesuses valmistatud pääste vastuvõtmist usu läbi. Ta ei räägi käskude all olemisest või Moosese seadusest. Johannese evangeeliumist selgub see Jumala tahe väga hästi. Varsti pärast seda, kui Jeesus oli toitnud rahvahulga 5 leiva ja 2 kalaga, ütles ta ise, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Johannese evangeeliumi 6. peatükk, salmid 27-29. Kui inimene on, selles mõttes nagu Paulus silmas peab, saanud Jumala orjaks ehk issandasse Jeesusesse uskujaks, siis viib ta elu selleni, et ta on võimeline patule vastu seisma. Sellega on seotud ka vaimuliku võitluse küsimus. Usuksin, et inimkonna hulgast just kristlased on kõige paremini õppinud tundma patu väge. Seda on õpitud tundma selle vastu võideldes. Sel põhjusel on aus kristlane alati ka endaga rahulolematu. Ta saab üha teadlikumaks oma kaotustest selles jõukatsumises. Ekslikud kujutlused varisevad kokku. Selle võitluse möllus ja kaotuste keskel tekib vahel ka küsimus, kas ma ikka teenin tõesti Jumalat. Nüüd annab Piibel meile selles osas lohutava vastuse. Küsimus on tegelikult selles, kelle teenistusse me oleme astunud, mitte selles, kui edukad me selles teenistuses oleme. Kui sa patu vastu võideldes alla jääd, siis kõneleb see ainult sinu inimlikust nõrkusest. Pealegi, kui inimene patu vastu võitleb, siis ta ju ei teeni seda ega ela selles. Loen salmid 17 ja 18. Aga tänu Jumalale, et te olite küll patuorjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud, ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. Nagu siit näeme, kirjutab Paulus tõesti inimestele, kellest kui patuorjadest võib rääkida mineviku vormis. Nad on saanud patu valitsuse alt vabaks ja kuulekaks sellele õpetusele, evangeeliumile, millesse nad on juhatatud. Nüüd on juba tegemist õiguse teenritega. Siin võib tekkida küsimus. Kui teoreetiliselt on kõik nii ilus ja lihtne, miks siis tegelikkuses ikkagi patt paljude kristlaste elus ilmselt valitseb? Tsiteerin taas Oswald Tärki. Paljude usklike püüded pühitsuse alal on asjatud just seetõttu, et nad ei taha oma südant puhastada. Nad ei taha surra patule. Neile jääb pühitsus alati kaugeks unelmaks. Ja kui keegi sellest tõsiselt räägib, siis nad kas tunnevad hirmu või arvavad, et rääkija liialdab. Meie peame suhtuma neisse salmidesse püha kartusega, et me midagi ei nõrgendaks sellest, mida Paulus ütles. Kui meil on kästud surra patule ja elada Jumalale, siis võtkem seda tõsiselt. On see ehk liiga julge seisukoht. Aga usklik inimene, kellele sa siis elad? Kas oleks siis õigem öelda, et elame patule ja oleme surnud Kristusele? Arvan, et kohkuksime sellest mõttest isegi. Meil on võiduvõimalus. Kui me patule allume, siis teeme seda kas vabatahtlikult või oleme püüdnud pattu võita ilma Kristuseta. Tsitaadi lõpp, Rooma kirja seletus, lehekülg 225. Toon Oswald Tärgilt veel ühe elulise tsitaadi. Kui vaenlane uuesti peale tungib ja tahab sind pärast õigeks mõistmist veel vanade pattudega orjastada, siis peab ta tungima Kristuse valdustesse. Ta ei saa meie südamesse enam õigusega tulla, vaid peab sinna tungima kui võõrvallutaja. Sissetungil kasutab vaenlane hirmutamistaktikat. Kui ta on saanud sind viia kas või ainsassegi pattusse, siis tahab ta sind sedamaid uskuma panna, et nüüd oled jäädavalt patuga seotud. Ta püüab sind veenda, et igasugune vastupanu on asjatu. See on patu pettus. Tsitaadi lõpp, lehekülg 226. Tõepoolest, oma loomu poolest ei saa keegi hakata südamest kuulekaks evangeeliumile. Nagu ütles Jeesus Markuse evangeeliumi 7. peatükis, salmides 21-23, inimese südamest lähtub hoopis kõik võimalik kurjus ja kõlvatus. Usklikuks ehk evangeeliumile kuulekaks saamine on Jumala ime. Aga usuelu alguse imest üksi on vähe. Jumala sõna kaudu sündinud uuel inimesel ei ole iseeneses mingit erilist väge. Ta ei ole võimeline vana loomust nii-öelda nokauti lööma. Võit patu üle on tõesti võimalik ainult siis, kui uskuja püsib Kristuses, tema sõnas ja kuulekuses. Ainult Kristus on võitnud patu ja võidab selle ka uskliku elus, kui oleme talle kuulekad. See on usus elamise ime. Loen 19. salmi. Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. Jumala poolt valmistatud pääste on teostanud selle, et varem pattu teeninud inimene on vabastatud elama kristlase elu. Nagu eespool juba osutatud, see ei tähenda, et inimene oleks muutunud patutuks, vaid et ta elab oma elu Jumalale. Paulus ütleb, et ta räägib lihtsal, inimlikul tasemel meie loomuse nõtruse pärast. Paljutki eelpool räägitust ei ole tõesti lihtne mõista. Ristimine surmasse, ristilöömine ja suremine koos Kristusega ning elamine Kristuses. Siin püüab ta väljendada neid asju lihtsamalt, et igaüks aru saaks. Loen 20. salmi. Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. Sõltumata sellest, kui head elu on inimesed inimlikult vaadates elanud, enne kui nad õppisid tundma Issandat Jeesust, on nad olnud patu orjad. Sellepärast ei ole nad teostanud oma elus Jumala õigust. Eks ole ju tuttav küsimus. Kui inimene on niigi hea inimene, miks ta siis veel Jumalasse või koguni Kristusesse uskuma peab? Juba see küsimus näitab, et inimene tahab olla õige ise, ilma Jumala õiguseta ja on seega Jumala õiguse vastane. Kristuse õigus ei huvita inimest, kes arvab end olevat niigi küllalt hea. Sellisel inimesel on võib-olla kõige raskem mõista, et ta on hukka mõistetud ja tegelikult kurja teenistuses. Siin kohal võib kellelgi tekkida soov protesteerida. Ei ole ju ometi kõik inimesed olnud lausa kurjuse külvajad. On neidki, kes püüavad alati arvestada ka oma kaasinimestega parimal võimalikul viisil. Loomulikult on see õige. Aga nõnda käsitleme kurjust ehk jumalatust pinnapealselt. Jeesus ütles kord juutidele, kes, paneme tähele, temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Johannese evangeelium 8.31. Juudid väitsid see peale, et nad pole iialgi kedagi orjanud, mis vabastamisest Jeesus räägib. Jeesus vastas, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on patu ori. Salm 34. Siit järeldub, et isegi Jeesusesse uskumine võib olla võrdlemisi pinnapealne. Selline, mis pole tegeliku tõe tunnetamise ja patust vabanemiseni veel viinud. Kui uskuja inimene ei võta Jeesuselt kuuldud sõnu tõsiselt ega jää nendesse, nagu Jeesus ütles, siis pole ta ka tegelikult Jeesuse jünger ehk järgija. Ristiusu tegelik sisu jääb sellisele inimesele käsitamatuks ja vabadus kättesaamatuks. Loen kirjast roomlastele 6. peatükist 21. salmi. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete? Sest selle tulemus on surm. Jällegi ei maksa siin öeldut mõista liiga lihtsustatult. Kui oleksime näinud Rooma kristlaste elu enne nende pöördumist, siis oleksime võinud vähemalt mõnesid neist pidada üpris eeskujulikuks. Kes olid juudid, nende hulgas võis olla olnud nii sama aktiivseid seadusepidajaid nagu variser Saulus omal ajal. Pauluse enda hinnangul oli ta seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Kiri filiplastele 3.6. Ta järelikult kandis hoolt ligimeste eest, uuris sageli pühakirja, annetas palju vaestele ja oli üldse igati eeskujulik kodanik. Ometi, olles saanud Kristuse järgijaks, pidi ta selle kõik arvestama endale kahjuks. Kiri Filipplastele 3.7. Kõik inimlikult hinnates hea oli teda tegelikult Jumala õigusest lahutanud. Selle samaga seoses kirjutab Paulus hiljem ka kirjas Galaatlastele 6. peatüki 8. salmis. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Lihale külvamine tähendab kõike seda, mida inimene suudab korda saata omast jõust. Alles Kristuses elu leidnud inimene mõistab õieti, kuhu viib elu ilma päästjata. Taevariigi seisukohalt on see igal juhul viljatu ja selle lõpp on surm. Sellepärast see panebki häbenema. On häbi mõelda, et millalgi sai usutud, et on võimalik olla Jumalale meelepärane ilma Jeesuse Kristusetagi. Loen salmi 22. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. Inimene, kes on saanud Jeesuse Kristuse pääste osaliseks, on leidnud hoopis uut liiki elu ja see elu kannab ka uut liiki vilja. Seda vilja nimetab Paulus pühitsuseks. Sisuliselt tähendab see, et inimene hakkab kasvama Kristuse sarnasemaks. Patune inimene on saanud Jumala mõttemaailma ja väärtuste osaliseks. Ta on hakanud neid igatsema ka oma ellu. Ta on hakanud nägema, kui möödapääsmatult sõltuv on ta sellest armust, mida Jumal pakub talle Kristuses. Tema arusaam patust ja armust on süvenenud. Nimelt selle kõigega on pühitsuses enne kõike tegemist. Ja on vabastav, et Paulus kutsub sedagi vaimu viljaks. Ja vähe sellest. Siin maailmas me tegelikult ainult alustame pühitsusega. Täiuslikuks saab see siis, kui oleme päral, kirkuses. Seal saab kõrvaldatud kõik see, mis praeguses ajas veel takistab inimest täielikult rõõmustamast Jumala tahte ja tema lapseks olemise üle. Siis on meie pühitsus ehk Jumalale eraldamine täielik. Loen 23. salmi. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Keda inimene teenib, see maksab talle ka palka. Pattu teenides ei saagi oodata palgaks midagi peale surma. Patt on hukatuslik jõud, mis hävitab nii patustajat ennast kui ka tema ümbruskonda. Samasugune on tema palk. Jumala armu läbi on meile avatud ka hoopis parem võimalus võtta vastu Jeesuse lunastus ja astuda tema teenistusse. Selles teenistuses on kõik arm algusest lõpuni, igavese eluni. Aga kogu see arm on üksnes Jeesuses Kristuses, mitte temast väljaspool. Seega, olles Kristuses on meil kõik, väljaspool teda pole meil midagi. Lõpuks veel valikuliselt mõtteid Oswald Tärgi Rooma kirja seletusest, lehekülgedelt 227 ja 228. Paulus kutsub meid omaks tunnistama usu läbi kõike, mis Jumal meile juba andnud on. Kas pole mitte nii, et usklikud peavad ennast vaesemaks, kui nad tegelikult on? Kas ei või olla nii, et jätame meile antud varanduse lihtsalt kasutamata? Kui sageli kurdetakse, et Jumala teenistusel räägitakse ikka neid samu ammu tuntud tõdesid. Tahetakse midagi uut. Jumalaga küsib, oled sa neist tõdedest kõik ammutanud? Meie suur rikkus on Jeesus Kristus. Temas on meil tarkus, õigus, pühitsus ja lunastus. Esimene kiri Korintlastele 1.30. Tema on meie usu elu A ja O. Vaid tema julges kasutada kogu isa vara. Kõik, mis oli isal, oli ka temal. Aga mis oli temal, seda pakutakse ka meile. Tema ja ainult tema läbi saame kord patu üle võidu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks seadust ehk käsku tarvis on. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.